Lähdetään Markuksen evankeliumista liikkeelle ja luetaan sieltä 10. luvusta jakeesta 46 eteenpäin. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne, ja he kutsuvat sokean, sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Niin sokea sanoi hänelle, rabbuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Sokea kerjäläinen, Bartimaios. Sokeushan oli tuon ajan maailmassa. Se oli sairaus, tai sitä ei pidetty varmaan sairauksena lähestulkoon, se oli kirous. Katsottiin, että ihminen, joka oli sokea, niin hän on tehnyt jotakin pahaa, että Jumalan viha on tullut hänen päällensä. Ja muistatte varmaan, kun oli se sokeana syntynyt lapsikin, siitä kysyttiin jo, että kuka teki syntiä, oliko se tämä lapsi itse vai oliko se hänen vanhempansa. Ja Jeesus sanoi näin, että ei, vaan tämä on sitä varten tämä sairaus, että Jumalan teot saa tulla ilmi. Jumalan suuret teot. Mutta kuitenkin tämä Bartimaa, jos hän oli siellä kerjäämässä, se osoitti jo sen, että hänet oli ikään kuin laitettu sen yhteiskunnan ulkopuolelle. Hänen kanssaan ei välttämättä haluttu olla tekemisessä ja näin edelleen. Pelättiin vähän, että nyt se tarttuu se tauti, se sokeus, meihin tämmöisiin puhtaisiin farisealaisiin kirjanoppineisiin. Mutta tällä sokeella oli jotakin ihmeellistä. Hän tunnustaa Jeesuksen messiaaksi. Kun hän kuulee, että Jeesus tulee, hän oli kuullut Jeesuksesta, hän oli kerrottu, niin hän alkaa huutamaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja me ollaan varmaan monet, itsekin olemme olleet sellaisessa elämäntilanteessa, että ollaan jouduttu huutamaan, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Joskus kun meillä on oikein kova hätä, niin me voidaan joskus vaikka vähän vähätelläkin sellaisen hädässä olevan ihmisen hätähuutoa. Ajatellaan, että ei sitä nyt niin hirveästi tarvitse rukoilla. Kyllä, että on tyytyväinen vaan siihen, mikä sulla on nyt tämä elämäntilanne, että älä vaan missään nimessä enempää kailota siitä. Tämä oli vähän samanlainen tilanne. Tämä sokeaa sanottiin, että hei, että on hiljaa, että vaikenee, että älä häiritse Jeesusta. En tiedä, miksi hänet haluttiin vaientaa, Raamattu ei sano sitä. Oliko se tosiaan se, että tämän kerjäläisen tähden ei saisi Jeesusta vaivata? Vai oliko se jollain tavalla sopimaton käytös? Tai ehkä ne sanat, että hän tunnustaa Jeesuksen messiaaksi, Daavidin pojaksi. Hän tunnustaa niillä sanoilla, joilla messiasta, tulevaa messiasta kutsuttiin ja odotettiin, että Daavidin poika tulee ja laittaa asiat järjestykseen. Ehkä se herätti näissä ihmisissä pelkoa, että jos tämä onkin väärä messias ja me joudutaan sitä synagogayhteydestä pois, sitä hyvien ihmisten ulkopuolelle. Että jotakin sanktioa siinä todennäköisesti pelättiin. Mutta Jeesus pysähtyy Bartimaioksen kohdalla, ei sen tähden, että hän olisi ollut arvostettu henkilö, vaan siksi, eikä siksi, että hän oli sokea tai kerjäläinen, joka ei ollut yhtään mitään, vaan hän pysähtyy sen tähden, että tämä ihminen oli Jeesukselle rakas, niin kuin me ollaan Jeesukselle rakkaita. Jokainen meistä, ja Jeesus pysähtyy meidän kohdalle, ja on pysähtynyt, ja tulee pysähtymään, ja haluaa auttaa meitä. Jeesus antaa opetuslapsille mahtavan tehtävän. Hän sanoo heille, että kutsukaa hänet. tuokaa hänet minun luokseni. Ja tiedätkö, se on myöskin seurakunnan tehtävä tänä päivänä, kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Ohjata heitä sinne Kristuksen jalkojen juureen, missä on hyvä ja turvallinen olla. Kaunis kutsu, minkä nämä opetuslapset sanoo. He sanoo tälle sokealle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Minkälainen sanoma meillä on tämän päivän ihmisille? Onko meillä sanoma, että hei, meet helvettiin, jos et saman tien käänny sitten ja tuu tänne? Jos et tuu tänne meidän kokoukseen, niin huonosti käy. Voidaan joskus olla vähän tämmöisiä. Tuli hieno, mitä Taisto kerroit, todistit tuosta. Ja aina meidän tulee pyytää sitä Jumalan viisautta, että meillä on sitä lempeyttä, mikä Jeesuksellakin oli, kun me kohtaamme ihmisiä. Tämä maailma on saanut ihan tarpeeksi ruoskaa ja piiskaa. Ja sitä tulee koko aika lisää. Mutta seurakunta tulee olla se, jossa ilmenee Kristuksen rakkaus, jossa rakastetaan lähimmäisiä. Ja rakastetaan niin, että me voimme olla juuri sellaisia kuin me olemme ja annetaan Jeesuksen muuttaa meitä. Jeesus haluaa muuttaa meidät. Hälytyskellojen pitää soida, jos meissä ei tapahdu muutosta siitä, kun me ollaan tultu annettu elämä Jeesukselle. Jos me ollaan vaan aina, että se on yhtä ankeeta, yhtä ikävää, yhtä tyhjänpäiväistä, niin jotain meissä on vialla. Mä en usko, että se on Jumalan syy, vaan se on siinä mun omassa henkilökohtaisessa Jumalasuhteessa. Kun mies tulee Jeesuksen luokse, Jeesus kysyy, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Hän vastaa rabbuuni, että saisin näköni jälleen. Mikä kertoo meille, että hän ei ollut syntymästään asti ollut sokea, vaan hän oli sokeutunut jossain vaiheessa elämää ja hän tiesi, miltä tuntuu nähdä. Joskus meillä on hengellisesti myöskin, me mennään vähän sellaiseen sokeaan tilaan. Me ollaan oltu silloin sokeita ja kuuroja, kun me ei ole vielä Jeesusta tunnettu. Mutta tällä matkalla, kun me vaellamme, meidän elämään voi tulla katkeruutta, vihaa, mitä tahansa syntiä, joka sokeuttaa meidät niin, että me emme näe, emmekä me kuule, mitä Jumala meille haluaa puhua. Jeesus sanoo sokealle, mene, uskosi on parantanut sinut. Matteuksen rinnakkaiskohdassa evankeliumissa kerrotaan siitä, että Jeesuksen kävi sääli. Ja siellä Matteuksessa onkin sitten kaksi sokeaa tässä vastaavassa kohdassa. Sitä en ole perehtynyt, minkä takia on näin, mutta niin siellä on. Mutta Jeesus säälistä paransi. Ja tänä päivänäkin hän säälii meitä ihmisiä ja tietää meidän vaivamme. Mutta nyt kaikkein tärkein asia, mikä minua tässä eniten ja minkä mä uskon, että mistä Jumala haluaa meille tänään puhua. Kaikkein tärkein asia oli se, että mitä tapahtui tämän jälkeen, kun tämä mies sai näkönsä. Siellä sanotaan näin. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Nythän meillä on semmoinen ongelma monesti, että me kohdataan Jeesus. Ja meillä voi olla alussa semmoinen hirveä palo, että mä luovuttaisin kirveelläkään tästä hommasta. Ja mä jaksan todistaa Jeesuksesta ja kertoa kaikille. Ja se on aivan mahtavaa ja niin se pitäisi jatkua se palo meillä. Että ihmisiä tulisi enemmän uskoon. Seurakunnan tehtävä on suorittaa jäsenhankintaa taivasten valtakuntaa. Joo, ajatelkaa. Me ollaan käännyttäjiä. Me kerrotaan semmoinen sanoma, että ihminen voi pelastua. Mutta mitä sitten? Meille tuleekin kiittämättömyys, tyytymättömyys. Siellä rinnakkaiskohdassa sanotaan, Luukkaan evankeliumissa muistaakseni, että kun hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta tiellä ja ylisti Jumalaa. Ja yksi ylistämisen tarkoitus on osoittaa kunnioitusta Jumalalle. Kunnioittaa Jumalaa. Sääli, kunnioitus ja näin edelleen. Jos sä kunnioitat oikeasti Jumalaa, tai mitä tahansa sä kunnioitat elämässäsi, niin sä puhut siitä, mitä sinä kunnioitat. Mulla on yksi semmoinen henkilö, mitä mä oon kunnioittanut esimiehenä yli kaiken, ja mä oon hänestä monta kertaa puhunut. Mä aina, jos meillä on ollut miesten piirejäkin, niin mä oon aina ottanut esimerkin tämmöisestä yhdestä luutnantista, mikä kun mä olin tuolla Lappeenrannan Rakunakoulussa, ja siellä oli sitten tämmöinen luutnantti Hyppönen. Hän oli täysin alpiino mies. Hänellä näytti, ettei ole silmäripsejä eikä mitään, ja leuka oli kuin kenttälapion nielassu, oikein jykevä. Ja hän oli semmoinen mies, että kun me lähdettiin vaikka marssille, hänellä oli aina sama varustus kuin miehistöllä. Hänellä oli täyspakkaukset päällä ja näin. Ja kun me mentiin johonkin, hän käski jotakin tekemään, niin hän ei koskaan pyytänyt mitään sellaista, mitä hän ei olisi itse tehnyt ensin ja näyttänyt meille, kuinka se tehdään. Hän käytti sanontaa tällä vähän kaunisteltuna, että jos minä käsken teidän menemään peppu edellä puuh, niin te menette. Mutta, hän sanoi, mutta minä menen edellä. Muista semmoisenkin tilanteen, kun tuli vettä hirveästi ja Suomi-konepistoolia sitten lipastettiin ja oli ihan mutainen maa. Ja hän näki, että me oltiin siellä tällään ihan niin kuin, että ei tästä tule mitään ja voi kun on vettä tulee ja näin. Yhtäkkiä hän sanoi, että nyt miehet ylös, katsokaa tämä homma. Ja sitten hän alkaa pyöriin siinä savessa. Hän on ihan yltäpäätä kurassa ja tekee sitä hommaa ja komentaa itsensä, viheltää räjähti. Ja sä oot, ei tämä kummempaa, vaan tehdäänkö nyt? Ja kaikki me tehtiin. Ja mä oon puhunut tästä, niin kuin mä puhun nyt teille. Edelleen mä kunnioitan häntä esimiehenä, että hän näytti mallin. Hän ei pyytänyt sellaista, mihin me miehet ei olisi pystytty. Hän ei vaatinut meiltä mitään sellaista, mitä hän ei osannut itse tehdä. Ja se on yksi osoitus kunnioituksesta. Ja tämä kunnioittaminen laittaa myöskin palvelemaan. Sä palvelet mielellään sellaista, mitä sinä kunnioitat. Jos sä kunnioitat sydämestäsi Jumalaa ja oot kiitollinen pelastuksesta, niin se laittaa sinut palvelemaan. Se laittaa sut tekemään se rakkaus, millä Jumala on kohdannut, niin se laittaa sut toimimaan. Mutta joskus meille käy niin, aika usein, ainakin mulle. Kun Jumala on oikein vahvasti ilmestynyt, hän on auttanut mua jossain vaikeassa asiassa, niin hetken kuluttua, mä oon kuin se Israelin kansa, joka vapautettiin Egyptin orjuudesta, tuotiin Kaislameren läpi, ja se kun se vaeltaa siellä, ja ollaan siellä vähän ja saadaan pikkasen karvasta vettä, niin alkaa napina. Aletaan jo hamuamaan, että siellä meillä oli hyvät vesilähteet ja oli paljon ruokaa ja kaikkea muuta. Unohdetaan, mitä hyvää Jumala on tehnyt. Mä tuon muutamia näkökohtia, miten meidän tulisi toimia. Yksi on äärimmäisen tärkeä, että meidän tulee kunnioittaa Jumalaa. Niin kuin siellä sen jälkeen on tämä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 15 ja 2. Täällä on tämä kiitosvirsi sen jälkeen, kun heidät on vapautettu sieltä Egyptiin ja tuotu Kaislameren läpi, niin täällä sanotaan tämmöiset sanat. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Minä kunnioitan. Me hyvin näkkiä suullamme sanotaan se. Mutta miten se menee jatkossa? Ja nyt kun me ollaan Uuden liiton seurakunta, ja jo Vanhan liiton aikana, Mooseksen laissa, annettiin määräys kunnioittaa isäsi ja äitiesi. Miksi? Että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Ja sitten siellä sanotaan myöskin kolmannessa Mooseksen kirjassa, nouse harmaa pään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalasi, minä olen Herra. Annetaan käsky kunnioittaa vanhempia. Annetaan käsky kunnioittaa omaa isää ja äitiä. Ja näitä ei ole pyhitty pois. Jeesus antoi meille esimerkin. Jeesus usein mainitsi evankeliumeissa, että käsky tähän te tiedätte. Kunnioita isäsi ja äitiä, se näin edelleen. Mutta kunnioitammeko me todellisesti? Raamatti opettaa meitä myöskin kunnioittamaan esivaltaa. Muistatte kuningas Daavidin, kuinka hän oli Saulille, kuningas Saulille alamainen, vaikka Saul vainosi hänen henkeänsä. Ainakin kahteen otteeseen yritti riistää Saulilta, Saul yritti ajaa häntä takaa ja riistää häntä hengen, ja Daavidilla oli kaksi kertaa mahdollisuus surmata Saul, mutta hän ei tehnyt sitä. Vaan mitä Daavid teki? Hän kumartui kasvoilleen maahan ja osoitti Saulille kunnioitusta. Miksi? Siksi, että hän on Herran voideltu. Me voidaan kunnioittaa Jumalaa myöskin ihan näillä ajallisilla varoillamme. Mä en ikinä tykännyt kolehtipuheesta, enkä tykkään nyttenkään, mutta kun tämä Raamattu sanoo näin. Että jos sä haluat kunnioittaa Jumalaa, niin sä voit antaa varoistasi. Ja kaiken satosi parhaimmasta. Sitten on vielä lupaus. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Eli kun sä kunnioitat Jumalaa, annat sen tähden Herralle hänen työhönsä, että sinä kunnioitat häntä, niin silloin siunaus. Mutta myöskin Raamattu sanoo, että se joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen luojaansa. Ajattele, se on, jos me vaivasta ihmistä, köyhää, sorsitaan tällä seurakunnassa, seurakunnan ulkopuolella tai missä tahansa, mä herjaan silloin Jumalaa. Vahva sana. Mutta joka kunnioittaa Jumalaa, hän köyhää armahtaa. Eli kun sinä annat köyhälle apusi, tukesi, niin sä osoitat sillä Jumalan kunnioittamista. Tämä on hirveän vaikea asia, kun me mietitään, kun meillä on helppo sanoa, että mä kunnioitan Jumalaa. Mutta mun on tuotava tässä se yksi ajatus, että jos sä sanot näin, että mä kunnioitan Jumalaa, mutta sä et pysty kunnioittamaan lähimmäistäsi, niin sä oot metsässä. Sä oot pahasti metsässä. Sä oot ihan täydellisesti metsässä. Tiedätkö, seurakunta, Jumalan luodut. Tiedätkö, että jokainen ihminen on syntynyt Jumalan tahdosta. Yksikään meistä ei ole syntynyt ihmisen tahdosta. Ja sen tähden meillä on tärkeä kunnioittaa jokaista ihmistä. Pietari kirjoittaa, että kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Ja sitten siellä sanotaan, että rakastakaa veljen. Kunnioittaminen ja rakastaminen on kaksi eri asiaa. En minä voi sanoa, että minä kaikkia ihmisiä niin hirveästi rakastaisin. Mutta mä haluan jokaista ihmistä kunnioittaa ja hänen elämänsä. Siksi, että hän on Jumalan luoma, samanlainen kuin minäkin. Se, joka häpeää Jumalan säädöksiä, niin hän häpäisee Jumalaa. Hän on aivan turha sanoa, että mä kunnioitan Jumalaa, mutta mä en kunnioita lähimmäistäni. Mä en kunnioita isäni enkä äitiäni. Tai mä en kunnioita esivaltaa, mä toimin vastoin esivaltaa, niin sä rikot silloin Jumalan käskyjä vastaan. Kunnioituksemme kohde voi mennä myöskin ohi. Se menee väärään paikkaan. Niin kuin roomalaiskirja kertoo siitä luvussa 1 ja jakeessa 25. Jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Eli me palvomme sitä, mitä me näemme, kasveja, vesistöjä, niistä tulee meillä tämmöisiä epäjumalia. Ja me unohdetaan, kuka on tämän kaiken luonut. Tai sä alat palvoa jotakin ihmistä. Alat palvoa tai millaa tuosta, niin millahan on luotu. Ja luoja on hänet tehnyt, niin kuin meidän kaikki. Jumala on se meidän esikuva, hän on se meidän idoli. Jeesus Kristus on se malli. Ne on tasa-arvoisuuden, että voi Akiakin palvoa sitten joku. Mutta teitä yhdessä, Jumalan kuvan. Saattaa olla niin, että me palvotaan puolisoamme, me palvotaan lapsiamme, lapsenlapsiamme, jotakin ihmistä, niin että me laiminlyömme Jumalan palveluksen. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 2 jakeesta 27 jakeeseen 31 kerrotaan Eelistä. Kaikki varmaan muistatte sen tarinan, mutta minä luen täältä sen ihan meille mielen virkistykseksi. Ja Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi hänelle, näin sanoi Herra, enkö minä ilmestynyt sinun isäsi suvulle, kun olivat Egyptissä Faaraon huoneen vallassa? Ja minä valitsin heidät kaikista Israelin sukukunnista olemaan pappeinani, nousemaan minun alttarilleni, polttamaan suitsuketta ja kantamaan kasukkaa minun edessäni. Ja minä annoin sinun isäsi suvulle kaikki israelaisten uhrit. Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että te lihotatte itseänne parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta? Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo, minä olen tosin sanonut, sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat valtaa minun edessäni iäti, mutta nyt Herra sanoo, pois se, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituksi. Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi. Ja näin kävi Eelin suvussa. Järkyttävä tilanne. Eelin pojat meni ja otti sieltä haarukolla parhaat palat sieltä padasta, mitkä oli tarjottu uhriksi. Eeli kyllä nuhteli poikiansa, mutta ei hän suoraan kieltänyt. Hän oli hyvin pehmeä, semmoinen vähän niin kuin tänä päivänä, että älä nyt et vaan loukkaannut. Ja ajattele, pojille tuli turmio. Hän menetti poikansa tämän tähän, ne pojat kuoli, kelvottomat pojat. Ja Eelillä suuri suru. Ja kun täällä sanotaan vielä, onko ajatellut koskaan sitä, että oikeasti kun me kunnioitamme Jumalaa, niin Jumala kunnioittaa meitä. Kun me kunnioitamme Jeesusta, sitä mitä hän on tehnyt, että hän ei ole mikään niin kuin tämmöinen sätkynukke, mitä me vaan napsutellaan ja hän on silloin tällöin meidän elämässä ja silloin tällöin me tottelemme ja sitten vain tottelemme sen, mikä meitä kiinnostaa. Ei vaan meidän tulee kunnioittaa hänen kaikkia käskyjensä. Ja sitä, mitä hän on meille antanut ja käskenyt meidän noudattaa. Tämän päivän seurakunnalle, tällä Uuden liiton puolella, kehotetaan olemaan veljellisessä rakkaudessa hellesydämiset toisenne kohtaan, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Että me kilpailisimme toinen toistemme kunnioittamisessa. Ja me muistaisimme kunnioittaa meidän ihmisten valintoja. Me tehdään elämässä, me tullaan erilaisiin valintojen eteen ja joudutaan tekemään erilaisia ratkaisuja. Täällä ensimmäisessä Timoteuskirjassa luvussa 3 jakeessa 13 sanotaan, että sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jotka ovat hyvin palvelleet, saavat kunnioitettavan aseman. Ja mikä tämä on hieno? Suuren pelottomuuden. Pelko väistyy, kun palvellaan Herraa. Pietari heittää aika vaikeita asioita. Hän sanoo, että kunnioittakaa kaikkia. Mutta mä en ole löytänyt siihen mitään muuta, että mitä mä voin kaikkia ihmisiä kunnioittaa sen tähden, että hän on Jumalan luoma. Meillä ei ole tuomiovaltaa ketään ihmistä kohtaan. Ei meillä ole valtaa edes tuomita Hitleriä, jos hän eläisi, koska Jumala hänet tuomitsee. Ja Tini tuomitsee muuten Vahteran Jarenkin. Ja tiedättekö, mikä on muuten mahtavaa, että tuomio voi olla sellainen, missä sanotaan syytön. Meidät voidaan tuomita syyttömiksi. Eikö ole mahtava juttu? Ja se on Jeesuksen veren kautta. Sitten meillä käsketään kunnioittamaan, en sanotaan Efesolaiskirjassa, kukin kohdataan rakastakoon vaimoa niin kuin itseään, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Mutta sitten Pietari täällä tasapuolisuuden nimissä, hän sanoo, että meidän tulee osoittaa vaimollemme kunnioitusta niin kuin heikomman astian kanssa, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Nämä on tämmöisiä, mitä löytyy täältä Raamatusta. Mutta sitten se suuri kysymys. Mitä silloin, kun mä en pysty kunnioittamaan? Mitä sitten? Sun elämässä on voinut olla niitä ihmisiä, mitkä on satuttanut, nöyryyttänyt, loukannut sua niin verisesti. on laiminlyönyt sua. Sä oot luottanut, jäänyt se rakkaus saamatta, mitä sulla olisi kuulunut. Jokainen meistä on varmaan joutunut käymään näitä läpi. Mä nyt kerron vähän omasta itsestäni. Tämä on kertausta, mutta ehkä tässä joku pieni uusi nyanssikin. Mutta olen kertonut sitä omasta elämästäni. Ja mä oon pakko myöntää, että mulla jossain vaiheessa elämä oli todella vaikea kunnioittaa mun vanhempiani. Ja johtui sitten heidän taustastansa. Isää mä jotenkin kunnioitin vielä, kun mä kuulin, että se on niin kuin vähän käynyt vankilassa ja tollain. Sillä on hienot tatuoinnit ja sun muuta. Että se oli vähän niin kuin kova jätkä. Mutta silti en mä kauheasti tykännyt. Mulla oli hirveä. Mä muistan mun isän noin kolme kertaa, alle viisi kertaa kuitenkin nähneeni hänen. Mä muistan kaikki hänen tatuointissa. Mä muistan sen yhden kerran, kun mä sain olla hänen vieressä, nukkua hänen vieressä. Mä muistan sen aamun, kun mun isä tuli kerran ja mä kuulin sen matalan äänen, kun hän keskustelee mun äidin kanssa. Mä muistan kaikki nämä, mutta mä muistan jokaisen kerran, kun se isä ei tullut kotiin, kun se pääsi vankilasta. Mä muistan sen, kun mä odotan siellä polkupyörällä, ajan sinne pysäkille ja mä tiedän, että tuolta tulee bussi Turusta, tuolta tulee Kakolasta, tulee linja-auto. Ja tiedättekö, mä muistan harva se päivä, mä ajan sinne pysäkille, että isä tulee kohta. Ei tullut. Viimeisen kerran, kun mun isän pitää tulla kotiin, niin hän kuolee sillä reissulla. Hän ei monta varmaan vuorokauden vapaana ja hän kuolee, niin että poliisit on pidättänyt hänet ja näin päin pois. Ei se mitään, se ei ollut se kovin juttu. Hän oli vähän, siinä oli pientä tiedäksä, niin tämmöistä sankaruutta. Mutta sitten kun mulle 20-vuotiaana pojalla kerrotaan, että mun äiti on ollut samalla, että se on ollut vankilassa. Ja sitten mä sain tietää vielä ihan vähän aika sitten, alle vuosi sitten sain tietää, että mä oon ollut siellä vankilassa kanssa pienenä, niin että mä olin vielä syntynyt, että mun äiti odotti vankilassa mua. Mä olin siellä vankina mun äidin kohdussa. Niin tiedätkö, näissä aina kysytään, että kunnioitanko minä? Pystynkö mä kunnioittamaan? Pystynkö mä antaan anteeksi, vaikka he ovat kuolleita, mutta silti mulla voi olla anteeksi antamattomuutta. Mutta mä kunnioitan heitä sen tähden, että mä oon tänään tässä. Mä oon saanut elämän heidän kauttansa. Jumala on käyttänyt heitä, että mulla on elämä. Vaikka sun vanhempasi, vaikka sulla olisi tapahtunut mitä tahansa, muista, että Jumala käytti heitä, että sinulla on elämä. Me ei olla synnytty tähän maailmaan ihmisen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Ja me ollaan synnytty tähän maailmaan ei sen tähden, että saatanan suunnitelma saisi toteutua, että meidän elämämme tuhoutuisi. Ei, vaan sen tähden, että Jeesuksen suunnitelma saa toteutua meidän elämässä. Että eräänä päivänä, niin kuin täällä laulussakin laulettiin, oli jo taivas kaipuuta ja sinne ollaan menossa, että heilahtaa, eikö näin ole? Kun tiedetään, että me päästään uskomalla Jeesukseen Kristukseen, me päästään sillä perille. Ei ole mitään meidän tekoa, mikä voisi meitä viedä niin kuin paremmin eteenpäin, muuta kuin nöyrtymällä ja uskomalla ja luottamalla. Mä uskon, että tänään on semmoinen päivä. Nämä alkaa olemaan niitä kohtapuoli varmaan viimeisiä saarnoja, kun mä saarnaan tämän seurakunnan pastorina. Mutta mä haluaisin nähdä, että tämä seurakunta vapautuu joidenkin ihmisten kohdalla vihasta, katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta. Niin kauan kuin meillä on sydämessä tällaisia asioita, niin myöskin Jumalan valtakunnan työ hidastuu. Raamattu sanoo, että se, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi, se on todellisesti vapaa. Sulla voi olla ne haavat, mutta tiedätkö, sä voit elää niitä haavojen kanssa. Mä oon oppinut vähän elämään omien haavojen kanssa. Välillä joskus voi itkettää, mutta se on mun mielestä ihan hyvää lisää, ei se niin vaarallista. Niiden kanssa pystyy elämään, niiden kanssa tulee toimeen. Ja meistä niin moni on haavoitettu. Meistä niin moni on kokenut hyljetyksi tulemista. Niin, että me pystyt täysillä ottamaan Jumalan rakkautta vastaan. Se, että me jaksaisimme kunnioittaa Jumalaa, me jaksamme kunnioittaa myöskin muita. Ja tiedätkö, että Raamattu sanoo, että Isä voi kunnioittaa meitä. Tämä on sitä huikea Raamatun paikka. Tämä on niin huikea. Kuinka moni on muuta lukenut Raamatusta sen ihan, että Jumala voi kunnioittaa meitä? On täällä muutamia. Hyvä. Kuinka moni ei ole lukenut Raamatusta, että Jumala kunnioittaisi tämmöistä reppana ihmistä? Nosta vaan käsi ylös rohkeasti. Noin. No, nyt mä luen teille sen kohdan. Ottakaa tämä tarkkaan ylös. Mutta siinä on pieni ehto. Se on Johannes 12.26. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Ajattele. Jos me palvellaan Jeesusta, niin isä kunnioittaa meitä. Meidät on kutsuttu palvelemaan. Meidät on kutsuttu palvelijoiksi. Joku aika sitten puhuin niistä Sepedeuksen pojista ja siitä, kuinka he halusivat ne hyvät sijat sieltä Jeesuksen, siellä kun Kristus menee kirkkauteen, niin vasemmalta ja oikealta puolelta. Ja äiti oli siellä hyvänä päsmärinä, että joo, että meidän pojat on just sopivia sille paikalle. Mutta Jeesus opettaakin siinä radikaalisti ja sanoo, että se, joka teistä tahtoo olla suuri, niin olkoon kaikkien palvelija. Ja se, joka teistä tahtoo olla ensimmäinen, niin olkoon kaikkien orja. Ja jotenkin se oli aika lohduttava. Palvelija vielä voi vaihtaa paikkaa, mutta orjalla ei enää mitään harkintavaltaa eikä käskyvaltaa omaa itsensä. Vai joku toinen määrää ja ohjaa. Mutta parasta on olla Kristuksen orja. Eikö näin ole? Että hän saa päättää meidän elämästä. Meidän seurakunnassa, kun on muutoksia, mutta tarvitaan erityisesti nyt sitä, että puhalletaan yhteen hiileen sillä voimalla, mikä meillä on. Tuetaan seurakunnan työtä, tuetaan vanhimpia, annetaan kätemme siihen työhön, mitä tämän seurakunnan kautta Jumala haluaa tehdä. Sä voit tarkastaa oman Jumalasuhteessa. Sä voit tarkastaa sen, että ketä sä kunnioitat. Lue sun kalenterias. Kato sun pankkitiliä. Kato tilisiirto, mihin sun rahat menee. Sieltä sä näet sen, kuka on sun numero ykkönen. Te olette mahtava joukko. Te olette vähän hiljaa nyt, mistä tää johtuu. Kun te kuuntelette. Mutta noustaanko ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä lasket pyhän henkesi, Herra, tässä hetkessä, tämän joukon ylle. Kiitos Jeesus, että sä puhut, Herra, vielä seurakunnallesi. Kiitos Herra, että sä näet haavat. Sä näet, Herra, jokaisen pahan sanan, jokaisen, Herra, iskun. Ja sä näet, Herra, myöskin ne meidän pahat sanamme, joilla me olemme haavoittaneet lähimmäisiämme. Sä näet, Herra, meidän epäkunnioittavan asenteen joitakin ihmisiä kohtaan, mitä me olemme, Herra, matkan varrella tehneet. Sä näet katkeruuden, vihan, ylimielisyyden. Sä näet, Herra, sen turhautumisen. Mutta Herra, mä pyydän Jeesus, laske pyhä henkesi. Herra, vuodata henkesi tässä hetkessä. Herra, pese verelläsi meidät puhtaaksi. Herra, puhdista meidän ajatusmaailma. Puhdista meidän suumme puhumaan hyviä sanoja. Ja Herra, puhdista meidän tekomme. Puhdista meidän kätemme, Herra, niin että ne eivät ole likaan, Herra, lihan saastuttamia, väärien tekojen saastuttamia. Herra, siunaa meistä jokaista, Herra. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että mä saan julistaa, Herra, jokaiselle, joka haluaa syntinsä anteeksi ja tehdä parannuksen sinun syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niille, jotka haluavat tehdä parannuksen ja hyljetä syntinsä, niin he saavat armon Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Isä, sä näet alkavan viikon, Herra. Sä näet kaikki, Herra, mitä on edessä. Monia haasteita, paljon työtä. Herra, näet yksinäisyyden, näet sairaudet. Kiitos, Herra, että sä niissä hetkissä, Herra, olet meidän kanssamme. Herra, kosketa sairaita. Anna Herra mennä oikein kokea tänään tuossa ehtoollishetkessä, Herra, kuinka sinun haavojesi kautta me olemme parannetut. Kuinka haavoja parannetaan. Kuinka, Herra, niin fyysisiä, henkisiä, sielun haavoja, Herra, sinä hoidat pyhällä öljylläsi ja sinun verelläsi. Kiitos, Jeesus, mitä sinä teet. Amen.